Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Сизге 5-июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат уктуруубуздун өзөктүү темалары. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан 10 адам, пневмониядан 26 адам каза болду. Кыргызстандык медиктердин быйылкы кесиптик майрамы оор учурга туш келди.
Акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 вирусу жана пневмония кескин күчөп кетип, алар мурдагыдан да оор шартта жумуш жасап жатышат.
Президент Сооронбай Жээнбеков учурда улуттук кызыкчылыкка таянган прагматикалык тышкы саясат жүргүзүп жатканын айтты. Бул билдирүү канчалык жөндүү?
Коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле италиялык дарыгер менен да маектешебиз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирус жугузган дагы 10 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 4-ү Бишкек шаарында, 4-ү Чүй облусунда жана Ош менен Нарын облустарында бирден адам болгон. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 вирусунан каза болгондордун жалпы саны 88 адамга жетти. Ал эми инфекцияны жаңы жугузуп алган 283 адам аныкталып, вирусту жугузгандардын жалпы саны 7377 адамды түзүүдө. Анын ичинен азыркы күнгө чейин 2802 адам коронавирусту жеңип ооруканадан чыккан. Кыргызстанда соңку апталарда коронавирус жугузгандар көбөйүүдө. Муну менен кошо анализинен вирус аныкталбай, бирок өпкөсү кагынып ооруканага түшкөндөр да артып жатат. 5-июлга карата пневмониядан 26 адам каза болду. Марттан бери өпкөсү кагынып жакшы боло албай каза болгондордун саны 177 адамга жетти. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев буга чейин Азаттыкка берген маегинде жай айларында пневмония менен ооругандар мынчалык көп катталбагандыгын, ошондуктан өлкөдө сасык тумоо эмес, COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жаткандыгын айткан болчу. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күнгө чейин коронавирус менен пневмониядан каза болгондордун санын өз өзүнчө бөлүп маалымдап жатат. Кыргыз өкмөтү Кытайдан сатып алган 500 кычкылтек концентратору алып келинди. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, кычкылтек концентраторлорунун биринчи парчасы 500 даана келди. Дагы 500'ү келаткан аптада жеткирилмекчи. Бул үчүн өкмөт 50 миллион сом бөлгөн. Өлкөгө келген концентраторлор ыкчам тартипте коронавирус инфекциясынан жабыркаган жана өпкөсү кагынган адамдарды дарыланып жаткан медициналык мекемелердин арасында бөлүштүрүлөт. Жабдуулардын бир бөлүгү COVID-19 жана пневмонияга каршы күрөш жүргүзүү үчүн ачылган медициналык мекемелерди жабдуу максатында өлкө аймактарына да жөнөтүлмөкчү. Өкмөт учурда жазалма дем алдыруучу аппараттар менен кычкылтек концентраторлору абдан зарыл болуп жаткандыгын билдирип жатат. Буга чейин Бишкектин мэри Азиз Сурахматов ишкерлерге кайрылып, медициналык жабдууларды сатып алууга көмөктөшүүгө чакырган. Учурда ыктыярчылар жана уюмдар ЭВЛ аппараты менен концентраторлорду сатып алуу боюнча каражаттагы топтоп жатышат. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан 88 ал эми пневмониядан 170 адам каза болду. Австриянын борбору Венанын чекесиндеги шаарчада теги чечекистандык Мамихан Умаровду атып кетишти. Кавказ Реали редакциясынын маалыматы боюнча, Умаров веналык Анзор деген ат менен белгилүү болчу. Ал өзүн Ичкерия Сепаратисттик Республикасынын Коопсуздук Министрлигинин кызматкери деп атап, Чечекистандын азыркы башчысы Рамзан Кадыровду сындап келген. Умаров Орусиянын атайын кызматтарын Чечекистандан Европага качкан мурдагы сепаратисттерди жана эмигранттарга кол салууга айыптап келген. Ошондуктан Австрия бийлигине айрылып саясий башпаанек берүүнү өтүнгөн. Австриянын жергиликтүү гезиттеринин жазышынча, Мамихан Умаровго шаардагы соода борборлорунун жанынан кол салышкан, кылмышка шектүү күмүш тистүү машинеге түшүп качып кеткен. Көп өтпөй полиция шектүү кармалгандыгын жарыялады. Кылмышка шектүү да чечекистандык экендигин Европадагы чечен диаспорасынын өкүлдөрү Кавказ Реали басылмасына расташкан. Акыркы айларда Европада баш калкалап жүргөн бир нече чечекистандык адам өлтүрүлдү. Бул кылмыштар үчүн Рамзан Кадыров башында турган чечен бийлигин күнөөлөп келишет. АКШнын президенти Дональд Трамп өз өлкөсү америкалык баалуулук жана тарыхына карата тоталитардык мамилени көрсөткөн ашкере солчул жаңы фашизмдин соккусуна кабылгандыгын айтып чыкты. Бул тууралуу Трамп көз карандысыздык күнүнүн алдында түштүк Дакота штатындагы Рашмар тоосундагы монументтин жанында сүйлөп жатып билдирди. Ал Кошмо Штаттардын 4 президентин элеси түшүрүлгөн монумент эч качан бузулбай тургандыгын кошумчалады. Трамп өз сөзүндө өлкөдөгү эстеликтерди талкалап, шаарларда ар кыл кылмыштарга барган ачуулуу сүрмө топтун аракети сынга алды. Президент мындай кескин билдирүүнү АКШда акыркы бир нече аптага созулган расизм жана адилетсиздикке каршы протесттик акциялардан кийин жазады. Демонстрациялар Миннеаполис шаарында полициянын колунан каза тапкан афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнөн кийин башталган. Кошмо Штаттардын айрым шаарларында акциялар кыйроо талаптоолору менен коштолду. Конфедерациянын ишмерлерине коюлган айкелдер талкаланды. Айрым активисттер АКШнын негиздөөчүлөрү болгон президенттердин тобетиндеги эстелигин расизмдин символу деп атап, аларды бузууга буга чейин чакырышкан болчу. 4-июлда буга чейинки салынган тыюуга карабай кыз узатуу тоюн өткөрүп жаткан Кара Суу районуна караштуу Фурхат айылындагы Баястан ресторанына айып пул салынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, Кара Суу районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана райондук санитардык эпидемиологиялык кызматтын өкүлдөрү ресторандын ээсине 13,000 сом айып салып, тойгана 15 күнгө карантинге жабылды. Деп билдирди Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев. Тойканага барган Т-Медиа медиа уюмунун кабарчысы аталган тойдо Ош шаардык кеңешинин бир нече депутаты да катышып жаткандыгын билдирген болчу.
Бакыт Асанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 6-июлда күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолордо жаан каргайланат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 20 метрге жетиши күтүлөт. Анын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык болот. Талас жергесинде 6-11, күндүз 22-27, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 25-27 градус ысык болот. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда 5-июлга карата коронавирустан 10 адам, пневмониядан 26 адам каза болду. Ушуну менен Кыргызстанда март айынан бери COVID-19 вирусунан набат болгондордун жалпы саны 88 адамга жетсе, пневмониядан 177 киши көз жумду. Коронавирус илдети ак калатчандарды да аяган жок. Кыргызстандык медиктер быйылкы кесиптик майрамын оор учурда белгилеп жатышат. Соңку абалга жана дарыгерлердин жагдайына Мирлан Кадыров токтолот.
Медицина илимдеринин доктору, профессор Абдиманап Муратов 59 жашында каза болду. Мындай маалыматты маркумдун кесиптештери 4-июлда Азаттык радиосуна кабарлады. Маалыматка ылайык, дарыгер акыркы күндөрү пневмония менен ооруп жаткан. Абдиманап Муратов 1961 жылы Ош облусунда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун бүтүргөн соң кардиолог-дарыгер болуп эмгектенген. Ал президенттин жана өкмөттүн аппаратында саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы катары иштеген. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары, кийин билим берүү министринин орун басарын аркалаган. Абдиманап Мурапов акыркы жылдары дарыгерлик кесибине кайтып келген. Ал коронавируска каршы күрөш боюнча илимий консультативдик кеңештин мүчөсү катары пандемияга каршы илимий эмгектерди жарыялаган. Ушул эле күнү Ысык Көл облустук ооруканасынын жалпы педиатрия бөлүмүнүн башчысы Эдил Сыдыков да каза болгондугу тууралуу маалымат тарады. 62 жаштагы дарыгер 30-июнь күнү коронавирус аныкталган соң ооруканадагы обсервацияга жаткан. Кыргызстанда июнь айынын алгачкы жекшембиси медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Быйылкы майрамды ак халатчандар өзгөчө абалда белгилеп жатышат. Бишкек шаарындагы ооруканалардын бириндеги дарыгер Жаркын Ибраева буларга токтолду.
Медик болгонубузга эч качан өкүнбөшүбүз керек, анткени биз ак халат кийип алып элдин кызматындабыз, эл үчүн жашайбыз, эл үчүн иштейбиз. Ушул бардык медиктерге жеңиш каалайм, биз жеңип чыгышыбыз керек.
Пандемия шартында дарыгерлер 3 ай бою бел чечпей иштеп келсе, акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 вирусу жана пневмония кескин күчөп кетип, алар мурдагыдан да оор шартта жумуш жасап жатышат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавируска тапшырган анализи таза чыгып, бирок өпкөсү кагынып 2000ге жакын киши ооруканада дарыланууда. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматы боюнча пневмониядан оор абалда реанимацияда жаткан адамдын саны 100 чамалуу. Коронавирус пандемиясы күчөп турган мезгилде COVID-19 вирусу аныкталбай, бирок өпкөсү сезгенип каза болгондор көбөйүүдө. Интернетте күн сайын пневмониядан улам өмүр менен кош айтышкан адамдар тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып жатат. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаев Азаттыкка берген интервьюсунда буга чейинки жылдары жай айларында пневмония менен ооругандар мынчалык көп катталбагандыгын билдирген. Ал ошондуктан айрымдар айтып жаткандай, өлкөдө кадимки сасык туумоо эмес эле COVID-19 пандемиясы өкүм сүрүп жаткандыгын айткан. Талантбек Сооронбаев COVID-19 полимердик чынжыр реакциясынын тестинен чыкпай, бирок өпкөсү пневмония болуп кеткендердин бардыгы коронавирус экендигин кошумчалап, аларды азыркы пандемиядан бөлүп кароо болбой тургандыгын белгилеген. Саламаттыкты сактоо министринин ооруларды алдын алуу профилактикалык медицина борборунун вирусологу Зориден Нурматов пневмония дарты деле коронавирус сыяктуу жугуштуу оор экендигин белгиледи.
Көңүл сезгенүүсү жок, анын ар кандай касиеттери болот. Негизинен пневмония деген ошо пневмококковый бактерия болот. Ошол бактериялардыкы көбүнчө ошо пневмококту чакырат. Ошон үчүн пневмония деп аталат. Анан пневмококко каршы деп дагы баягы вакцинация бар деп, ошого каршы вакцинациясы дагы бар. Бирок бизде аларын жасалбайт.
5-июнда Бишкек шаардык мэриясы Борбор калада күндүзгү стационардык борборлор ачылгандыгын кабарлады. Жаңы ачылган борборлорго бейтаптарды жаткыруу мүмкүн эмес. Алар амбулаторлук дарылоого ылайыкталган. Ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясы коронавирустан жана пневмониядан жабыркагандар көбөйүп, дарыгерлер жетишсиз болуп жаткандыктан ар кандай себептер менен иштебей үйүндө олтурган дарыгерлерди жардамга чакырды. 5-июлга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жугузгандардын саны 7377 адамга жетти. Алардын ичинен 2802 адам илдеттен айыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Теманы маек менен улантайын. Ошентип бүгүн кыргызстандык дарыгерлердин, медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы оор кырдаалга туш келип отурат. Бирок быйыл ак халатчандар майрамды эстегидей абалда эмес, ооруканага толгон бейтаптардын өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Алардын бири учурда Манас аэропортунда уюштурулуп жаткан стационарда жүргөн улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков менен маектештик эле азыр чогуусак. Эрнис мырза, бүгүн медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы, бирок быйыл майрамды эстегидей да абал болбой атат окшойт. Ооруканага толгон бейтаптардын өмүрү үчүн азыр бардык аракетиңиздерди көрүп жатасыздар. Дарыгерлердин өздөрүнүн абалы кандай азыр?
Рахмат. Биринчиден ушул майрам жөнүндө эстеп бизди куттуктап койгонуңузга чоң рахмат. Мен да учурдан пайдаланып бүгүн абдан оор, өлкөбүз үчүн абдан оор кырдаалда ушул биринчи линияда иштеп аткан, баягы көзгө көрүнбөгөн менен душман менен кармашып аткан өзүмдүн ак халат жандарымды, коллегаларымды, анын ичинде кенже мед кызматкерлери бар, орто мед кызматкерлер, андан тышкары биздин врачтарыбызды бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетким келип атат. Кудай аларга күч кубат берсин, ушундай вирустан сактасын. Эми канчалык сактансаң дагы баары бир ооруйт экенсиң, берсе да Кудай аларга жеңилинен берсин. Бүгүнкү кырдаал абдан оор. Абдан оор, аны биз моюнга алышыбыз керек. Мына бүгүн азыр дагы биз ушу Гансиде жүрөбүз. Бүгүн эртең менен 9:00 баштап ушу биздин министрибиз баш болуп, бүт жанагы улуттук борборлордун директорлору чогулуп, себеби биз мурдагы күнү инициатива көтөрүп чыкканбыз, Сабырбек Артысбекович, андан тышкары улуттук борборлордун директорлору, ошол жерде жана 600 койка ачылган Гансиде, мындайча айтканда с нуля башталып оорукана, мындай айтып атканда оорукананын схемасын ишке киргизип, биздин ушу эми жарандарыбызга биз жардам беришибиз керек да. Ошондой кырдаалга байланыштуу биз кайрылганбыз министрибизге. Министрибиз да туура түшүнүп, мына бүгүн эртең баардыгыбыз жолугуп, ошол жерге бирден врач, анестезиолог, реаниматолог, бирден сестрасы менен опытный, андан тышкары бирден аппарат, жана дем алдыра турган аппарат, андан тышкары жана кычкылтек чыгара турган экиден аппарат менен келип, мына бүгүнкү күндө биз бүгүн көрдүк, бир азерде бир чоң ангар бар экен, ошону мына азыр МЧСтин балдары даярдап атат. Эми ал жерге даярдаш үчүн эмне суусун киргизиш керек, электр энергиясын киргизиш керек, андан тышкары жана кычкылтек бере турган түтүкчөлөрдү коюп жатат. Буюрса бүгүн дебейин, эртең бирси күндөн ал жерге бир 40 койкага реанимация ачыла турган болду. Анан ошон үчүн азыр баардык менин оюмча ушул биздин медицина кызматкерлери, анын ичинен академиктен жөнөкөй кенже кызматкерге чейин көпчүлүгү баягы патриоттук сезими менен иштеп жатат. Ошол реанимация бөлүмүн бизден абдан бизден сыйлаган энергичный доцент Чыңгышева Жамиля Аманынага координацияга берди. Ал өзүнүн командасы менен азыр дагы ошол жерде ошол даярданып атышат. Азыр бүгүнкү күндө мен медициналык кызматкермин деген жашынан карысына дебей, студентинен институт бүткөнүнө дебей жапа тырмак биз азыр көтөрүлүшүбүз керек. Өзүбүз келип Минздравка жазылышыбыз керек, күтпөшүбүз керек. Мени качан чакырат, мени кандай кылат депчи. Анан эми мындай апат учурда ар кандай нерселер болот экен. Мындайча айтканда кавычкак дезертирлер, эми мындайлар деле болот. Баягы өтүп кетет, мен үйгө качып кетейин деген андай болбошубуз керек.
Эрнис мырза, мынал ушул тапта өзү миңге жакын дарыгерлер дагы ооруга чалдыгып, оору 7 дарыгердин өмүрүн алды да.
Эми түшүнүп атам, эми санитарлык потериясыз эч кандай эч нерсе болбойт.
Аны туура түшүнүү менен канчалык ушул корголгон бүгүнкү күндө? Мисалы пандемиянын башындагы менен азыркы абалда жылыш барбы, каражаттар?
Жылыш бар, жанагы коргонуу каражаттары жетиштүү экен. Эми билесиңер да, бул канчалык аракет кылсаң дагы баары бир бир жерден сен жуктуруп коет экенсиң. Эми вирус деген көзгө көрүнбөйт. Мага бир жакшы өзү жокту ушул балдарга, врачтарга кудай кубат берсе экен дейт. Биз тиги согуштун убагынын согушуп аткан душманыбызды көрчү элек дейт. А биз көргөн жерибиз жок, көргөн жерибиз жок. Канчалык кийимиңди коргонсоң деле баары бир бир убакта кайсы жерден өзүң да байкабай калат экенсиң, биздин дарыга жугушуп атат. Эми эмне кылабыз? Ошого карабай, ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бүт мен өзүмдүн жетиштештериме кайрылып кетким келет. Үйдө отурбайлы, келип жазылалы, отрядтарды түзөлү. Себеби биздин өкмөтүбүз жер жерлерде ачып атат, жанагы мейманкаларды, спорт залдардын баардыгын ачып атат. Бирок ошол иштеп турган кишилер керек. Мына бүгүнкү күндө кенже кызматкерлер жетпей атты эле. Мен бир жат труда барып балдарды, кыргыз жигиттерин сурадым. Эми жигиттер керек чынын айткандачы. Эми санитар десек таштанбаш керек. Жумуштун ар кандай болот. Мына ошондой нерселерге барышыбыз керек дагы, иштешип биз элге колдон келген жардамды беришибиз керек.
Мына борбор Бишкекте кырдаал курчуп азыр мобилизация кылып атпайбызбы дарыгерлерди? Бирок ошол эле учурда премьер министр да айтып кетти эле, ошол аймактарда да курчуп кетиши мүмкүн депчи. А сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизди аймактагы даярдык кандай деп ойлойсуз?
Эми менин оюмча эмичи, баягы ар кишинин санына жараша болот. Киши канчалык көп жашаган аймакта бул кырдын ичинде курчуйт. Жана биздин башындагы элдердин ишенбей атканы, элдердин баягы бир кыргыз элинин бир тоотостугу, бул оору тийбейт дегени, бул оору жок экен, жөн эле ойлоп тапты дегенин азыр элдер түшүндү. Эч кереги жок, үйүндө отургула, үйдө отургула десе болбойт да. Эми жөн эле жүрүшөт, котолошуп жүрүшөт, тойлорго барып атышат.
Өпкөсү кагынып каза болгондордун саны 177 адамдан ашыптыр да анан ушул коомчулукта азыр аябай суроо, кайрадан жаңы суроолор пайда болуп атат. Пневмония деген эмне? Коронавирустун бир формасыбы? Адистер эмне деп айтышат ушуну?
Эми мындай да, менин оюмча, эми көпчүлүк эле врачтардын ою боюнча бул пневмония деген бул ошол вирустук пневмония, ошол эле жана ковидтин осложнениясы. Аны моюнгалыш керек, аны жашырып жапкан деме? Эмне мындай башка жылдары ковид жок убакта мындай пневмония жайдын күнү деген бир түшкө кирбеген нерсе. Ошон үчүн пневмония болуп ооруган жана өпкөсү кагынгандардын баардыгын менин оюмча жанагы вирустук ковидтин осложнениясы деп эсептеп, ошону дарылайбы. Эми бул жерде баягы бийт осложнение болгон бактерия инфекция кошулуп атпайбы? Ошон үчүн биз азыр ошо мына бүгүнкү күндө эле талап ошондой. Мына бүгүн деле министрибиз менен сүйлөштүк. Ошон үчүн бөлбөй калдык. Ковидпи же пневмониябы? Кадимкидей гана дарылай беришибиз керек. Антип десек болбойт.
Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Тилеков менен маектештик. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Кыргызстанда бир күндө пневмониядан 26 адам каза болду, а коронавирус жуктурган дагы 10 адам көз жумду. Өлкөдө соңку суткада коронавирус 283 адамдан аныкталды. Карасууда той өткөрүүгө уруксат берген ресторан 15 күнгө жабылды. Бишкек шаардык мэриясы учурда ар кандай себептер менен иштебей үйүндө отурган дарыгерлерди жардамга чакырды. Австрияда теги чечен-стандык Мамихан Умаров татып кетишти. Ал өзүн Ичкерия сепаратисттик республикасынын коопсуздук министрлигинин кызматкери деп атап, Чечен-стандын азыркы башчысы Рамзан Кадыровду сындап келген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Оренбург жана Самарадан 31 автобус менен 1496 кыргызстандык мигрант мекенине жөнөтүлгөнүн кабарлады. Өкмөт Кытайдан 500 кычкылтек концентраторун сатып алды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка киргендеги алгачкы жылын кошуналаш өлкөлөр менен мамилени оңдоого кетиргенин билдирди. Бул тууралуу президент жума башындагы парламентке кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында учурда улуттук кызыкчылыкка таянган прагматикалык тышкы саясат жүргүзүлүп жатат. Президенттин билдирүүсү канчалык жөндүү жана учурда кандай тышкы саясат жүрүп жатат? Бакыт Асанов бул суроого жооп издеди.
30-нчы июнда парламентте жазылган кайрылуусунда президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин көп айтпай келген багыты тышкы саясаттагы аракеттерин атады. Ал президенттигинин алгачкы жылын Кыргызстандын тышкы саясатындагы чиелешкен маселелерди жөнгө салууга короткондугун ачыкка чыгарды. Президент аракеттеринин натыйжасында прагматикалык тышкы саясат жөнгө салынгандыгын, стратегиялык өнөктөштөр сыяктуу эле Батыш Европа, Араб өлкөлөрү менен мамиле жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүн белгиледи.
Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелеш калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мураска алдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи, коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Кудайга шүгүр, улуттук кызыкчылыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясатыбыз бир нукка салынды.
Президент ошол эле учурда жакынкы кошуналар Тажикстан менен чек ара маселеси чечилбей келатканын, ал эми Казакстан менен союздаш, стратегиялык өнөктөш болсо да көйгөйлөр бар экендигин мойнуна алды. Ал учурда ар бир жолугушууну мүмкүнчүлүктү пайдаланып, улуттуу маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштеп жатканы жана анын өтөөсүнө чыгаарына ишеними бар экенин да билдирди. Сооронбай Жээнбеков айтып жаткан улуттук кызыкчылыкка таянган жана жөнгө салынды деген тышкы саясат учурда кандай жүргүзүлүп жатат? Бул суроонун тегерегинде саясий чөйрөнүн жана адистердин пикири ар түрдүү. Чынында эле Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен учурда Казакстан жана Түркия сыяктуу өлкөлөр менен мамиле начарлаган эле. Буга президенттин аталган өлкөлөрдүн жетекчилерине карата эмоционалдуу билдирүүлөрү себеп болгондугун адистер белгилешет. Дал ушул жагдайды эске салган Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынан депутат Улукбек Орманов Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен мамиледеги көйгөйлөрдү чечүү жаатында аракети бир топ жыйынтык берди деген пикирде.
Сооронбай Жээнбеков президенттикке келгенден кийин жакын кошуналар менен мамилелерди оңдогондугу бул чын. Катуу бузулган болчу да, аны баардыгыбыз билебиз. Катуу дүйнө жүзүн каптаган оору менен ооруга байланыштуу азыр баардыгы чек араларын жаап өздөрү менен өздөрү отпайбы? Ошого карабастан мына биздин ушул Россия менен болгон алакабыздын, Кытай менен болгон мамиленин жакшы экендиги, Өзбекстан менен болгон мамиленин жакшы экендиги көрүнүп турат да азырчы.
Депутаттын мындай оң баасына карабай бир катар өлкөлөр менен алакада куруштурган көйгөйлөр болуп жатат. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы талаштуу аймактардагы жергиликтүү элде байма-бай чыр чатактар кайталанып жатканы белгилүү. Кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташууда экспорт-импорт маселесине байланыштуу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда да маал-маалы менен талаш тартыш азырда уланууда. Мындан сырткары Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамилени аныктоочу принципиалдуу маселе катары хизмет кыймылынын тарапкерлерине байланыштуу жагдай дагы ара жолдо турат. Ал эми Кытай менен мамиле да шыр кетпей бир катар суроолор менен коштолууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жогорудагы абалды эске алуу менен учурдагы саясат жаатында чиелешкен маселелер абдан көбөйгөндүгүн белгилөөдө.
Бүгүнкү учурда бүт мамлекеттер менен мамилебиз андай бир начарлап кетип аткан. Батыш өлкөлөр менен эми өзүңүз белгилүү баягы келишимдерибиз жок. Германия, алар баары баягы бизге жардам берүүнү кыскартуусу. Эми ошол мурунку эле Советтик Союздордагы өлкөлөрдүн арасында анын ичинде деле тынч эмес. Бизде эми азыр бир эле мына ушу Орусия менен эле биз мамилени түзүп алардын толук карамагында болгондо.
Кыргызстан өткөн жылы бир топ убакыттан бери жаңыланбай келген тышкы саясаттын жаңы концепциясында кабыл алган. Анда көп вектордуу саясат жүргүзөөрү айтылган, бирок иш жүзүндө акыркы жылдары расмий Бишкек Орусияга гана ыктап, башка өлкөлөр менен тең салмактык сакталбагандыгын айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырлуу угарман, эми берүүнү маек менен улантсак, Кыргызстанда коронавируска байланышкан эпидемиологиялык абал оорлошкону, айрымдар экинчи Италияга айланып баратабыз деп чочулашат. Ал өлкөдө июнь айынын аягына карата вирусту 240 000 киши жугузуп алды. 34 000ден ашуун адам каза тапты. Эпидемия туу чокусуна жетип турган кезде күнүнө 900 киши көз жумган учурлар болгон. Анын үстүнө эң башында бир топ кызматкерлер ковидке чалдыгып, ооруканаларда жардам берчү адистер тартыш болуп калган. Италиядагы абал тажрыйба тууралуу ал өлкөнүн дарыгери Роберто Манака Азаттыкка айтып берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Эпидемия тездик менен жайылган жерлерде айрымдар кырдаал көзөмөлдөн чыкты деп көп айтышат. Бул эмнени билдирет жана Италияда чындап эле ошондой болду беле?
Кырдаалды көзөмөлдөн чыгаруу же башкарылбай калуу, бул деген вирус башка жерлерден келип жайылып жатканда эмне кыларды, кантип бөгөт коюуну билбей отуруп калуу дегенди билдирет. Ооба, Италия Европада эң көп жапа чеккен өлкөлөрдүн бири болуп калдык. Алгачкы күндөрдө вируска даяр эмес болуп чыкканбыз. Медициналык маскалар, доодурлардын жеке коргонуу каражаттары тартыш болуп жатты. Бирок бир айдын ичинде илдетке каршы иштер жакшы уюштурулуп, ооруканалар, ал жактагы бош орундар даярдалып, медициналык бетқаптар менен камсыз кылууга, элге социалдык аралыкты сактоо керектигин түшүндүрүү аракеттери көрүлдү. Бүгүнкү күндө вируска кабылгандардын саны күнүнө 170 кишинин айланасында болуп келатат. Реанимацияда жаткандарда азайып, ооруканаларга мурдагыдай күч келбей калды. Бейтапканалар башка дарттарга чалдыккандарга көбүрөөк жардам берүүгө өттү.
Кырдаалды көзөмөлдөп туруу үчүн эмне кылуу зарыл?
Биринчи кезекте медициналык кызматкерлерди, дарыгер медайымдарды маска өңдүү, бардык керектүү жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз кылуу зарыл. Алар инфекцияланганда элди дарылай турган адистер тартыш болуп, чоң көйгөй жаралат. Экинчиден, ковидке чалдыккан бейтаптар үчүн атайын ооруканалар уюштурулуп, алар башка оорулар менен ооругандарга аралашпай бөлөк болуш керек. Бул абдан маанилүү. Коронавируска кабылган киши башка диагноздор менен жаткандарга аралашып кетип, тез эле калган бейтаптар менен дарыгерлерге жуктурат. Ооруп, организми ансыз да алсырап тургандардын арасында илдет оңой эле тарап кетет. Ушундай медициналык маселелерди чечүү менен катар, карантин киргизүү вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн абдан маанилүү болду. Анан вирусту алдын алуу, жарандарга туура так маалымат берүү тууралуу да унутпаш керек. 1.5-1 метр социалдык аралыкты сактоо, бири калбай маска кийип жүрүү, колду улам-улам жууп туруу кадыресе көрүнүш көнүмүшкө айланыш керек. Ошондо вирусту жайылышын көзөмөлдөсө болот.
Эпидемиологиялык абал тууралуу так маалымат берип туруу паниканы алдын алуу үчүн да маанилүү болсо керек.
Дүрбөлөңгө жеткирбөө үчүн бийлик коомдун кызыкчылыгында бардык көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө кабардар кылып турууга тийиш деп ойлойм. Италия өкмөтү ар бир жаранга кайрылып, үйдөн чыкпагыла деп кайталап, катаң чараларды киргизген. Дээрлик бүтүндөй өлкө алыстан иштөөгө өткөн, көчөлөр ээн калган. Албетте, эң маанилүүсү ооруканалар бүт жабдылууга тийиш. Бейтаптардын бардыгын эле ооруканаларга жаткыруу туура эмес. Биринчи эле кимдин үйдөн, кимди медициналык жайда дарылоо керектигин так аныктап билүү керек. Кыскасы, уюштуруу иштерине чоң көңүл буруу зарыл. Мисал үчүн, бизде коронавирус жугузуп алган айрым кишилер үйдөгүлөрүнө жуктурбасын деп мейманканаларга жайгаштырылган учурлар болгон.
Италияда эле Кыргызстанда вируска чалдыккан доктурлар, медкызматкерлер көп болууда. Италияга эпидемия туу чокусуна жетип, дарыгерлер жетишпей турган маалда сырттан Албания, Кубадан адистер келген эле. Алардын жардамы сезилерлик болду.
Албетте, ооба. Ал тилектештиктин эң жакшы үлгүсү болду. Биздин кесиптин чек арасы жок дегенди далилдеди. Медик дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбосун, медик бойдон кала берет. Түсүнө, расасына, динине карап айырмаланбайт. Биз дагы азыр сиздердин өлкөдөгү дарыгерлерге тилектешпиз. Аларды колдойбуз. Чет өлкөдөн адистерди жардамга алып келүү үчүн өкмөт уюштурган. Италия бийлиги ошондой эле жергиликтүү доктурлардан ыктыярдуу түрдө иштөөнү каалагандарга кайрылган. 3000 дарыгер керек деген чакырык таштаганда 8-10 000 доктур жооп берип иштөөгө даярдыгын билдиришкен. Ардактуу эс алууга чыккандар да өз кызматын сунуш кылышкан. Чет өлкөлүк сиз айткан Албания, Кубалык медкызматкерлер да биздин доктурларга ошол кыйын кезде колдоосун билдиришкен.
Италиялык дарыгер Роберто Монаконы Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Бакыт Асанов даярдап жатат. Кечиңиз кушубак улансын. Алдыда дагы уктурууларыбыз уланат.